tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Najvažniji ciljevi vlade Srbije u 2023. promjena trenda u natalitetu i dalji rast životnog standarda građana, izjavila premijerka Ana Brnabić.
Idemo ka onome što smo postavili kao cilj do 2026. godine, da imamo prosječnu platu u Republici Srbije od 1000 evra i prosječnu penziju od 500 evra.
Opreznije se zadužujte, upozoravaju ekonomisti koji kažu da je u ovoj godini ključno zaustavljanje inflacije u svetu.
Očekujemo da se to desi ovde u Srbiji negde s početka godine, znači u prvom kvartalu ove godine, a da do kraja godine završimo inflaciju negde između 9% i 11%.
Trećina globalne privrede ove godine biće u recesiji, prognoza je MMF-a. Udar ruskih dronova na Kijev, ukrajinskih na Klimovski okrug u Rusiji. U Vatikanu počelo odavanje pošte preminulom papi Benediktu XVI. U godini za nama Bujanovac dobio 5 mladih lekara.
To znači mnogo kad vidimo toliko doktori što ide van zemlje i nema posao.
Ovo predstavlja izuzetnu sigurnost pre svega za mene, pa i moju porodicu, zbog daljeg usavršavanja, kako u smislu medicine, tako i zbog mogućnosti osnovanja porodice.
Novak Đoković noćas na turniru u Adelaidu igra protiv Francuza Lestijena. Sutra sunčano do 13 stepeni. Drugog dana novogodišnjih praznika polako se pripremamo za uobičajene obaveze. Otvorene su pijace, većina prodavnica radi, a mnogi su sinoć slavili reprizu nove godine. U centru Beograda je naša Tijana Sibinović. Tijana, da li se na Trgu Republike i danas osjeća praznično raspoloženje?
Nataša, nakon dočeka nove godine i reprize, ovaj prvi ponedeljak u novoj godini je za većinu građana neradan dan. I to se zaista da primetiti na Trgu Republike i u Knez Mihajlovoj ulici. Vazduh miriše na medenjake i kuvano vino, a osjeti se i praznična atmosfera jer je na ulici veliki broj dece koja šetaju sa roditeljima ili sa bakama i dekama. A ima i mladih koji ovo lepo, gotovo prolećno i slobodno vreme koriste kako bi popili kafu u nekom od beogradskih kafića, čije su bašte prepune. Među njima su Beograđani kojima je šetnja 1. januara u ulici Otvorenog srca, ali i danas u svim gradskim ulicama tradicija. Tu su i oni koji su došli u Beograd iz inostranstva sa namerom da baš kod nas osete novogodišnji duh i uživaju u našoj hrani i muzici po kojoj smo poznati. Predlažem da čujemo kakvi su njihovi utisci.
Naravno, ne radimo, uživamo.
Pa malo smo izašli da prošetamo s obzirom da je lepo vreme, ništa specijalno. Da.
Poreklom sam iz Egipta, ali živim u Nemačkoj. Došli smo u Beograd zato što nam je ovde lepo.
Ja sam poreklom iz Turske, ali ja živim u Nemačkoj. Volim Beograd jer mi deluje poznato i podsjeća me na moju zemlju koja mi nedostaje. Kada dođem ovde, osetim tu energiju koja me podsjeća na kuću i zato volim da dođem.
Da je Beograd zanimljiv turistima iz celog sveta potvrđuju i turistički podaci i procene kojima raspolaže turistička organizacija Beograda. Pored centra grada, veliku pažnju je privukla i zimska bajka u Beogradu na vodi, ali i koncerti koji su za doček održani na dve glavne lokacije. Neposredno pre ovog uključenja ja sam razgovarala i sa direktorom turističke organizacije Beograda Miodragom Popovićem, pa da čujemo šta je rekao.
Prvo da svim vašim slušalcima čestitam novu godinu i nastupajuće božićne praznike. Evo, dogovorimo i pokušavamo već da sumiramo neke rezultate. Onaj nekakav vrh ili vrhunac poseta za novogodišnje božićne praznike u Beogradu još traje. Naime, neki prosek ostanka u Beogradu, pogotovo kad su strani gosti u pitanju, je od bar 4 dana. Tako da dok jedni gosti polako već odlaze, drugi nam dolaze. Ono što se sada već može procijeniti da je Beogradu novu godinu dočekalo preko 100.000 ljudi koji su došli u Beograd sa strane. To su strani gosti, pre svega iz regiona. Možete računati da je između 50.000 i 70.000 gostiju iz Srbije je došlo u Beograd. I velik značajan broj gostiju koji su recimo došli iz Turske i takvog šireg okruženja, Grčke, Bugarske. Konačno, ono je najmanje važno, to su i gosti čitavog sveta. Beograd je odavno postao svetska turistička destinacija i na osnovu toga mi i imamo ovako dobre rezultate.
Za razliku od vikenda kada je retko ko radio, danas uveliko rade kafići, restorani, marketi, apoteke, prodavnice odeće i obuće, ali i drugi objekti. Studio.
Tijena, hvala, hvala na javljanju. Naša Tijena Sibinović je u centru Beograda. A u 2023. godinu vlada Srbije ulazi sa ambicioznim planovima, izjavila je u novogodišnjem intervju za Tanjug premijerka Ana Brnabić. Najvažniji cilj biće pokušaj da se preokrene trend u natalitetu, dok će drugi prioritet ostati dalji rast životnog standarda građana. U 2023. premijerka očekuje dalju nestabilnost na Kosovu i Metohiji. Priredila Marina Bajić.
Prethodnu godinu, prema rečima premijerke Ane Brnabić, na prvo mesto obeležila je nestabilnost na Kosovu i Metohiji. Nju je, kaže, kreirao premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Krizu je, kaže, nametnuo svojim jednostranim potezima i terorom nad Srbima.
22. godina je bila godina u kojoj je njegov prvi potez bio da ukine pravo glasa Srbima na Kosovu i Metohiji i da im zabrani da učestvuju na referendumu o vladavini prava na teritoriji Kosova i Metohije. Nažalost, nije naišao na suviše oštru reakciju zemalja Kvinte i Evropske unije, pa je onda to ponovio i u aprilu. I od tada kreće jedna svojevrsna spirala nasilja koja nas je dovela na samu ivicu oružanih sukoba. Moja jedina želja u ovom trenutku je mir. To je ono što je nama potrebno da nastavimo sve ono što smo radili i da bi obezbedili da Srbija nastavi da napreduje i da svi naši građani imaju sve ono što su zaslužili.
Premijerka se zato dalje osvrće na zadatke vlade u 2023. godini. Oni su, tvrdi, uglavnom slični kao i prethodnih godina, što znači da će fokus biti na životnom standardu i pronatalitetnoj politici.
Dakle, kontinuirani rast plate i penzija, idemo ka onome što smo postavili kao cilj do 2026. godine, da imamo prosečnu platu u Republici Srbije od 1000 evra i prosečnu penziju od 500 evra. Drugi cilj svakako da pokušamo još više da preokrenemo trend u smislu nataliteta i da uložimo ne samo još više novca, već da o tome još više govorimo, jer ta dva cilja će u budućnosti značiti jaču Srbiju.
Nastavlja se i sa kapitalnim projektima, i to ne samo u saobraćajnoj infrastrukturi, već i u nauci.
Mi do 2024. godine treba da završimo i brzu prugu do granice sa Mađarskom, autoputeve, autoput do Požege, autoput do Kruševca, obilaznica oko Beograda, a onda konačno u skladu i sa agendom koju guramo do 2016-17. godine, da nastavimo sa ulaganjima u naučno-tehnološke parkove. Mi gradimo potpuno novi naučno-tehnološki park u Kruševcu. Pokazali su da vrede da uložimo u naučno-tehnološki park, ali i da krenemo u fazu 2 i dalje proširenje naučno-tehnoloških parkova u Beogradu, u Čačku i u Nišu.
Premijerka na kraju govori i o izazovima koji čekaju vladu u ovoj godini.
Očekujem izazove u svakom smislu, pre svega energetskom, i još težu zimu u ovoj 2023. godini, ali takođe velike izazove za našu ekonomiju zbog recesije u nekim evropskim ekonomijama za koje smo mi direktno vezani, a očekujem nažalost i dodatan oprez kod investitora. Nama je 22. godina bila apsolutno rekordna po prilivu stranih direktnih investicija, ali sve više energije je potrebno da bi se taj trend nastavio, tako da su to sve neki izazovi koji će se preliti iz 22. u 23.
Poručuje da je država spremna i da je predvidela rast cena. Očekujem, nažalost, da se nastavi rat u Ukrajini. Što duže traje, bit će sve teže, zaključuje Brnabićeva.
Ova godina je ključna za zaustavljanje inflacije u svetu, pa tako i kod nas. Restriktivna monetarna politika počela je da daje rezultate, ocenjuju bankari za našu kuću. Ipak savjetuju, oprezno se zadužujte. Opširniji u prilogu Nataša Ćimović. Ekonomisti procenjuju da će inflacija u Srbiji u januaru dostići 16% i da će potom početi da pada. Generalni sekretar Udruženja banaka Vladimir Vasić kaže da je restriktivnom monetarnom politikom inflacija već stopirana u Americi.
2023. je ključna godina, iz prostog razloga u ovoj godini treba da se zaustavi inflacija. Videli smo u Americi se to dogodilo, prvi put posle nekoliko meseci došli smo do toga da inflacija je stala i krenula na dole. Restriktivna monetarna politika deluje u Evropskoj uniji, posle 17 meseci mi imamo taj trenutak da se zaustavila inflacija, očekujemo da se to desi ovde u Srbiji negde s početka godine, znači u prvom kvartalu ove godine, a da do kraja godine završimo inflaciju negde između 9 i 11% i da se već u 2024. vratimo na onih ciljanih 3% plus minus 1,5. Kada postoji inflacija, jedan način da zaustavite jeste da restriktivnom monetarnom politikom utičete na odluke svih nas da se malo manje zadužujemo, odnosno da se opreznije zadužujemo.
Građani koji imaju stambene kredite u evrima mogu da očekuju povećanje mesečnih rata, ali ne mnogo, uverava Vasić.
Oni koji imaju stambene kredite, oni mogu da očekuju, odnosno zapravo već su videli povećanje mesečnih rata. Ja se iskreno nadam da to nije toliko drastično i značajno za budžete naše. Recimo u mom konkretnom slučaju nekih 50.000 evra, uzeti kredit pre 6-7 godina i negde 2650-2700 dinara je veća mesečna rata, Euribor je šestomesečni, tako 2,7 je sad. Očekujem da nakon isteka 6 meseci bude dođe ponovo do korekcije, ali nadam se ne tako velike.
U odnosu na pre 5 godina kreditno je zaduženo dvostruko više stanovnika, a samo kaže generalni sekretar Udruženja banaka 2,5% ima problem sa izmirivanjem rata.
Štedi se negde preko 2000 evra u proseku, što je dobar pokazatelj, a s druge strane neka naša zaduženost prosečna između 1600 i 1800 evra, što je dobar odnos, znači nismo prezaduženi, to je dobro.
Bankari inače očekuju da će u ovoj godini ekonomska situacija u našoj zemlji biti stabilna, da deviznog novca ima dovoljno i da neće biti pritisaka na dinar.
Trećina globalne privrede ove godine biće u recesiji, upozorila je čelnica Međunarodnog monetarnog fonda. Kristalina Georgijeva je rekla da će 2023. biti teže nego prošla godina, jer rezultati Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Kine već sada pokazuju usporavanje privrede, prenosi BBC. Ova kriza dolazi u teškom trenutku dok rat u Ukrajini, rastuće cene, veće kamatne stope i širenje COVID-a u Kini opterećuju globalnu ekonomiju, upozorila je Georgijeva.
Švedska od 1. januara preuzela šestomesečno predsjedavanje Savetu Evropske unije. Ambasadorka Švedske u Srbiji i Crnoj Gori, Anika Ben David, kaže da će ključna tema predsjedavanja oblasti spoljne i bezbednosne politike biti da se doprinese ujedinjenoj, angažovanoj i bezbednoj Evropskoj uniji, koje, kako istakla, Zapadni Balkan i Srbija pripadaju. Navela je i da je Švedska u Srbiji treći najveći donator i najveći donator u oblasti životne sredine. Ambasadorka je poručila da je vreme da se ubrzaju reforme u zaglase politike i preduzmu nove odlučne mere za geostratešku orijentaciju Srbije i celog regiona.
Srbija je nakon početka rata u Ukrajini ostala posvećena poštovanju teritorijalnog integriteta svih država, ali se nije pridružila sankcijama protiv Rusije. Analitičari podsjećaju i da Evropska unija ne odustaje od stava da bi naša zemlja kao kandidat za članstvo trebalo da se prilagodi spoljnoj politici zajednice, iako je Brisel pozdravio stav zvaničnog Beograda da se u Ujedinjenim nacijama glasa za rezolucije koje podržavaju suverenitet Ukrajine. O tome kako je Srbija postavila spoljnu politiku u odnosima sa najvećim svetskim silama, ali i susedima u regionu, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Spoljna politika Srbije je u ovoj godini bila politika kontinuiteta i bila je usmerena ka svim zainteresovanim sagovornicima, kaže za naš program Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost. Prema njegovim rečima, zvanični Beograd je ostao na evropskom putu. Glavni prioritet ostaje članstvo u Uniji uz stalnu diplomatsku borbu za očuvanje teritorijalnog integriteta i poboljšavanje situacije u vezi sa Kosovom i Metohijom.
Jako je teško bilo očuvati multivektorsku politiku s obzirom na činjenicu da je došlo do obnove hladnog rata koji je sada još surovije, rekao bih, nego onaj prethodni. Pomeren je dosta istočnije nego onaj prethodni i gde se podiže nova gvozdena zavesa koja je više i deblja nego prošli put. A naravno nije ni pozicija države Srbije danas kakva je bila pozicija Titove Jugoslavije po mnogo čemu, pa je zato i teže i kompleksnije voditi politiku nesvrstavanja u ovom sukobu, ali mi smo u tome uspjeli. Mislim da je to veliki trijumf naše spoljne politike.
Predrag Rajić navodi da su tokom prethodne godine unapređeni odnosi sa regionalnim geopolitičkim igračima kao što su Turska, Azerbejdžan ili Kina, ali i da su počeli da se vide rezultati osetnog poboljšavanja odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.
To možete videti i na Kosovu i Metohiji, gde su Amerikanci jedini nešto pokušali da učine kada je reč o smirivanju tenzije i obuzdavanju Kurtija i njegove namere da izazove oružane sukobe. Ali to možete videti ako analizirate i obim i vrstu investicija u našu privredu i naš IT sektor do kojih je došlo tokom ove godine upravo iz Sjedinjenih Američkih Država. I mislim da je to jako važno, jer mi ne možemo ostvariti ni minimum, a kamoli optimum naših nacionalnih interesa ako nemamo makar pristojan odnos sa Amerikom.
Rajić dodaje da je jedan od fokusa Srbije u spoljnoj politici i razvoju regionalne saradnje, gde je uglavnom bilo uspeha.
Mislim da smo kroz projekat Otvoreni Balkan negde zaokružili tu našu inicijativu koja već postoji dugo, da se ojačaju odnosi u regionu, da se pre svega da prednost ekonomije, a da bi se političke razlike ostavile po strani. Nadam se da će tokom iduće godine u Otvoreni Balkan ući i Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Kroz Otvoreni Balkan smo uspeli da obnovimo i podignemo na najviše mogući stepen odnose sa Severnom Makedonijom. Kada je reč o Albaniji, izabran je jedan kurs koji je prihvatila i Tirana, da sa rađujemo na onim pitanjima koja su od zajedničkog interesa i od opšteg značaja, a po onim pitanjima gde se razlikujemo, to je opet Kosovo i Metohija, da ih ostavimo po strani, da ne insistiramo na onome što nas deli, nego na onome što nas spaja.
Kada je reč o ostatku susedstva, poznavaoci prilika navode da su odnosi hladni samo sa Hrvatskom, dok se razvijaju sa Rumunijom i Bugarskom, a sa Mađarskom su na istorijskom maksimumu.
Predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić istako je danas, pošto je prisustvo inauguraciji predsjednika Brazila Luisa Inacija Lula de Silve, da je uveren da će dve zemlje nastaviti da osnažuju višedecenijsko prijateljstvo i intenziviraju politički dijalog. Orlić je zahvalio predsjedniku Brazila na principijelnoj podršci te zemlje po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i na podršci koju njegova zemlja pruža stavovima Srbije u međunarodnim organizacijama.
Ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik generalštaba general Milan Mojsilović obišli su operativni centar sistema odbrane. Najodgovornije starešine u sistemu operativnog dežurstva i predstavnici vojske angažovani u multinacionalnim operacijama izvestili su ministra Vučevića i generala Mojsilovića o stanju u komandama, jedinicama i situaciji u zonama operacija pod zastavama Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Ministar je poželao pripadnicima vojske srećnu novu godinu.
Lijepo poželimo novu godinu, naravno dobro zdravlje, da dobijemo izvešte kako je stanje na terenu i naravno da im se zahvalimo na svemu onome što su radili u toku 2022. godine. Sa željom da nastave da kao deo međunarodnih operacija, misija na najbolji način promovišu Republiku Srbiju i Vojsku Srbije, jer je naša država uvek bila solidna sa svim onim narodima i državama gde je pomoć i podrška bila potrebna. Posebno u kontekstu onoga što se nama dešava na prostoru Kosova i Metohije i očekivanje Republike Srbije od ono što definišemo kao međunarodna zajednica, da se pokaže solidarnost i odgovornost prema srpskoj zajednici po pitanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji. Naravno, dobili smo izveštaje i od operativnih dežurnih sistema Vojske Srbije na prostoru Republike Srbije i još nam su uverili da Vojska Srbije, bez obzira da li je praznik ili radni dan, da li je zima, leto, noć, dan, izvršava svoje zadatke i čuva Republiku Srbiju na najbolji mogući način.
Kaže ministar odbrane Miloš Vučević. U nastavku situacije u Ukrajini, 313. je dan rata, tokom noći napadnuti Kijev, delovi grada Ukrajine su ostali bez struje i grejanja. Na jugozapadu Rusije oboren je ukrajinski dron. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u novoj godini je poželeo Ukrajincima pobedu. Moskva je potvrdila da je više od 60 ruskih vojnika poginulo u Donjecku posle ukrajinskog granatiranja. Detaljnije Milenko Marković.
Načelnik oblasne vojne uprave Hersona Jaroslav Janušević je izjavio da je granatiran centar grada Berislava i tom prilikom je povređeno 5 osoba. Drugu noć za redom Kijev je bio na udaru dronova koji su prema tvrdnji guvernera te oblasti Oleksija Kulebe iranske proizvodnje. Gradonačelnik Vitali Kličko je saopštio da je pogođena energetska infrastruktura zbog čega je nestalo struje i grejanja. U kijevskom naselju Desnijanski 19-godišnji mladić je povređen komadićima stakla. Stanar jedne od oštećenih zgrada opisuje trenutak udara.
Tokom noći sam čuo veoma jak udar, čak se i nameštaj pomerio. Pošto je već bila na snazi vazdušna uzbuna, shvatili smo da se radi o eksploziji. Izašao sam na balkon i video da su popucala okna na prozorima. I to je bilo to. Staklo je polomljeno, a delići su mestimično ogrevali nameštaj.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u svom prvom obraćanju u novoj 2023. godini rekao da su njegove snage do sada oborile više desetina bespilotnih letelica.
45 dronova Šahid je oboreno tokom prve noći u novoj godini. Vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana oborili su 33 iranska drona, a kopnene snage 12 iranskih dronova. Želim da se zahvalim i radnicima u energetskom sektoru za stabilno snadevanje strujom i minimalne isključenja, koliko je to moguće u ovim uslovima. Gde god su prekinute linije prenosa ili oštećeni energetski objekti, oni non-stop rade na njihovom obnavljanju.
Moskva je potvrdila da su u gradu Makejevka u Donjecku poginula 63 ruska vojnika kada su ukrajinske snage gađale objekat u kojem su bili smešteni. Napad je izveden sa 6 projektila ispaljenih sa američkog raketnog sistema HIMARS, od kojih su 2 presretnuta, ali su 4 uspela da stignu do cilja. Na jugozapadu Rusije, 250 km od ukrajinske granice, u blizini grada Voronježa, ruska protivvazduhoplovna odbrana je oborila ukrajinski dron, saopštili su lokalni zvaničnici. Ukrajinski dron je pogodio i objekat za napajanje strujom u Brljanskoj oblasti na zapadu Rusije, rekao je gubernator Aleksandar Bogomaz. Povređenih nije bilo, ali jeste došlo do nestanka struje. U saopštenju direktora ruskog Gazproma Alekseja Milera se navodi da je proizvodnja gasa ove godine pala za 20%. Miller je u objavi na Telegramu dodao da se ipak očekuje porast potrošnje tog energenta, pre svega u Aziji i naročito Kini, gde Gazprom ojačava svoj položaj.
Hiljade vernika od ranog jutra stoji u redovima ispred Bazilike Svetog Petra u Vatikanu, kako bi odali počast penzionisanom papi Benediktu XVI, koji je umro subotu 31. januara u 95. godini. Papa Franja predvodit će sahranu u četvrtak i to će biti prvi put u istoriji da će jednog papu sahraniti njegov naslednik. Benedikt je bio prvi papa u 600-godišnjoj istoriji koji je podneo ostavku 2013. godine zbog zdravstvenih razloga. Telo počasnog pape Benedikta biće izloženo u otvorenom kovčegu 3 dana, a građani mogu odati poštu do 7 sati uveče. Procenjuje se da će prvog dana najmanje 25.000 ljudi proći pored tela pape Benedikta.
Ovo su novosti dana. Oko 1 sat posle ponoći u saobraćajnoj nesreći u Batajnici na licu mesta poginula je žena, dok je muškarac sa teškim povredama prebačen u urgentni centar. Nesreća se dogodila kada je putničko vozilo na izlazu ka Novoj Pazovi sletelo s puta. Poginula žena od 30 godina vozila je auto, povređeni muškarac sličnih godina bio je suvozač.
U požaru koji je sinoć oko 23 časa izbio u kiosku za popravku satova u Vrnjačkoj banji, stradao je 68-godišnji muškarac, saznaje Tanjug. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je najverovatnije spavao u kiosku. Uviđaj je u toku.
U godini za nama 5 mladih lekara u Bujanovcu dobilo je posao. Sa njima je razgovarala Miljana Okiljević.
Nedostajao je Bujanovačkom domu zdravlja stručni kadar. Angažovali su mlade lekare iz tog grada. Pružena im je šansa, otvorena perspektiva. Doktorka Kristina Pešić došla iz Jagodine.
Ja sam inače rodom iz Jagodine, trenutno živim u Žbevcu, tu sam sa verenikom. Fakultet sam završila preko 2 godine u Kragujevcu. Ovo mi inače bio i prvi posao. Ugovor je bio na mesec dana, pa se produžavalo i na kraju smo došli do ovog stalnog radnog odnosa. Ovo predstavlja izuzetnu sigurnost pre svega za mene, pa i moju porodicu, zbog daljeg usavršavanja, kako u smislu medicine, tako i zbog mogućnosti osnovanja porodice i daje jednu sigurnost zbog svih stvari koje slede u stvari nadalje.
Doktor Muamer Šabani studiruje medicinu u Tetovu. Sada radi u službi hitne pomoći.
Imamo i kolegi, stari doktori koji hoće da pomogne i pošto od početak malo teško, ali dobro, ide, super ide.
I šta za vas znači ovo radno mesto? Ipak imate perspektivu, ne?
Pa to znači mnogo kad vidimo toliko doktori što ide van zemlje i nema posao i neki neće da sedi ovde zbog plata tamo je po velike, ali za nas što smo dobili za stalno vreme ugovor, to znači mnogo.
Mladim ljudima mnogo znači stalni posao, kaže doktorka Milena Dimitrijević, a i za kolektiv je značajno.
Ovo je jedno veliko životno rešenje, da kažem, i tako je bitno i za naš dom zdravlja, jer se kolektiv podmladio, a samim tim je veoma značajno i za naš grad, zato što ovo omogućava ostanak mladih porodica u Bujanovcu.
Prvi je stalni posao za petoro mladih iz Bujanovca i okolnih sela. Doktorka Jelena Stojiljković radila je po ugovoru u prethodnom periodu.
Ja ovde već 2 godine radim i sve je to bilo na neodređeno, sada je stalni radni odnos.
Mlada doktorka Milica Ristić završila je medicinski fakultet u Nišu.
Moji planovi su da ostanem ovde, znači u svom rodnom gradu, da osnovim porodicu i ako je to moguće da dobijem specijalizaciju u ovom gradu, odnosno u ovoj ustanovi.
I pre 2 godine primani su novi zdravstveni radnici, ali su među vremenu neki penzionisani. Ojačana je ustanova, kaže direktorka Doma zdravlja u Bujanovcu, doktorka Daliborka Pavlović.
To su sve mladi ljudi kojima smo na ovaj način dali jak vetar u leđa i omogućili da se osim profesionalno i na neke druge načine ostvare. Među primljenima je i nekih mladih mama ili budućih mama i na ovaj način smo ojačali ustanovu, na ovaj način smo omogućili da ti mladi ljudi ostanu ovde u našoj ustanovi, u zemlji i to su zaista divne vesti.
Da li sad imate dovoljan broj medicinskog osoblja?
Uvek može više, uvek može, uvek se nešto dešava, neki odlaze na bolovanje, dešava se prirodan odlazak u penziju, ali na ovaj način mi možemo da organizujemo zdravstvenu zaštitu na dobar način.
Dom zdravlja ima oko 38.000 pacijenata, sada o njima brine 53 lekara.
Novogodišnji praznici su obično vreme kada se setimo da nismo sebi na vreme obezbedili neki od kalendara za nastupajuću godinu, bio on zidni, stoni, džepni ili rokovnik. Međutim, sada govorimo o jednoj specifičnoj knjizi kalendaru. Rokoko kalendar naziv je novog dela Muharema Bazdulja, knjige koju je objavila izdavačka kuća Albion Books. Reč je o svojevrsnom kalendaru jedne moguće istorije sveta ispisane kroz naizgled obične, a zapravo neočekivane epizode. Većina tekstova je tokom godine objavljena na portalu Oko Radio Televizije Srbije. Detalje saznajemo od Jovana Milovančević.
9. marta je osnovan fudbalski klub Internacionale, mnogo poznatiji kao Inter. 15. maja se prvi put pojavio slavni miš iz mašte Volta Disneya Mickey Mouse i to ne na parobrodu, već u animiranom filmu Ludi avion. 16. jun je jedan od najvećih dana u književnosti, jer se u njemu odvija radnja slavnog romana Jamesa Joycea Ulicks. 11. januara 1975. Led Zeppelin u Rotterdamu prvi put uživo izvodio i pesmu Kašmir, a posle toga i na svim drugim koncertima. Bilo je i tužnih dana. 14. maja umro je Frank Sinatra. Sve ovo je ispisano u razigranoj formi i brzom smenjivanju registara, baš kao što i nalaže rokoko tehnika. Ideja je bila da kalendar ne bude uobičajen, očekivan, već upravo suprotno, iznenađujuć i netipičan, kaže autor knjige Rokoko kalendar, pisac i kolumnista Muharem Bazdulj.
Ključni mi je cilj bio da bude neočekivano, pošto ta rubrika TV kalendar, radio kalendar, dogodilo se današnji dan, postoji praktično u dosta medija i nisam htio da sad to bude varijacija na nešto što se svakako pojavljuje. Naravno sam imao ideju da knjiga ne bude naravno jednosezonska i onda sam tražio relativno neočekivane uglove. Da ne bude banalno govoreći 6. juni dan iskrcavanja u Normandiji ili da ne bude, ne znam, 9. maj dan pobjede, nego da bude nešto drugo.
Većina priča iz ovog svojevrsnog kalendara ljudske istorije, političke i kulturne prvi put je objavljena na Oko portalu RTS-a. Zbirno one izgledaju baš kao prostor čuvenih rokoko majstora. Žive, asimetrične, pune na izgled običnih detalja. Svaki dan je jedna moguća figura, kutak u prostoru, zaboravljeni odsečak u vremenu, ističe novinar i urednik u RTS-u Gorislav Papić.
Ova knjiga je, ja bih rekao, Muharemov jedan zanimljivi pokušaj da kalendare i rokovnike oslobodi najvećeg greha u književnosti, a to je dosada. Ja sam, pogotovo na početku, kad smo spremali sajt, pažljivije čitao, recimo, januar, taj prvi mesec, i znam da mnogi moji dragi prijatelji, i ja, recimo, i meni je rođendan u januaru, ali smo se onako u šali takmičili čija je priča najbolja za čiji dan. Ja sam najgore prošao, 19. januar je meni nimalo inspirativna priča, pored toliko inspirativnih i dobrih priča koje je napisao Muharrem Bastur.
U tekstovima rokoko kalendara prednjači lična Piščeva vizura, ali ona kroz koju se mnogi mogu ogledati i zapitati.
Sport, Milan Bigović.
U dalekom Dalasu prva pobeda novog selektora vaterpolo reprezentacije Uroša Stevanovića, Srbija je savladala svetskog prvaka Španiju sa 14-12 na dvokružnom turniru. Po četvrtinama 2-1, 4-2, 6-5, 2-4. Najefikasniji Vasilije Martinović i Radomir Drašovica po tri gola, Nikola Jakšić i Nemanja Ubović po dva pogotka, za Špance Alvaro Granados tri gola. Golman Branislav Mitrović, sjajan procenat uspešnih odbrana, 62%. Sledi noćas u 2 časa još jedan duel sa Amerikom. Naš učinak do sada, jedna pobeda i dva poraza, selektor Uroš Stevanović je zadovoljan napretkom tima, očekuje bolje igre u vremenu koje dolazi. Na teniskom turniru u Adelaidu dubl Novak Đoković Vasek pospišili izgubio je od Eskobara i Brkića sa 2-1. U pojedinačnoj konkurenciji Miomir Kecmanović slavio je protiv O'Connella sa 2-0, sledi Medvedev ili Sonego. Novak Đoković se u 3 časa sastaje sa Lestijanom iz Francuske, inače već su eliminisani Aliasim i Rune. U derbiju košarkaške NBA lige Denver bolji od Bostona 123-111. Nikola Jokić na visokom nivou, 91. triple-double u karijeri, 30 poena, 12 skokova, isto toliko asistencija. ABA liga 13. kolo, Mega CD Vita Olimpija 82-96 pobeda gostiju, 16:30, Split Crvena zvezda, Zvezda bez Vildoze, ali sa Kampacom, Argentinac Vildoza je MVP Evrolige u decembru, 18:30, Partizan Zadar, crno-beli u usponu forme. Trenutno na tabeli ABA lige Partizan, CD Vita i Budućnost po 22 boda, Crvena zvezda i FMP po 21, Mega je 10. sa 16 bodova.
Nastavlja se period sunčanog i veoma toplog vremena za ovo doba godine. U ovom trenutku najtoplije je u Novom Sadu, tamo je 17 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu je 15, 14 izmereno u Somboru, 13 trenutno u Nišu, na Kopaoniku 11 stepeni. Miroslave, čini mi se slično vreme i sutra.
Tako je, Nataša, bit će pretežno sunčano. Prepodne na severu, a posle podne i ostalim krajevima postepeno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Najniža temperatura od minus 1 do 7 stepeni, najviša dnevno od 12 do 16 stepeni. U Beogradu ujutru u širem području grada magla, tokom dana umereno oblačno i suvo. Najniža temperatura od 4 do 7 stepeni, najviša oko 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar. Ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.